Να πάμε σε ένα γνωστό κομμάτι, 937 σελίδα. Είναι το Δέλτα κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. 937 σελίδα κατά Ιωάννης, Δέλτα κεφάλαιο. Να διαβάσουμε από το 4. 937 κατά Ιωάννης, Δέλτα κεφάλαιο 4. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίων του αγρού τον οποίον έδωχε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον Ιών αυτού, ή το δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της διπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγή, ώρα ή το περίπου έκτη, 12 το μεσημέρι, έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας δι' να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μη να πείω, διότι μαθητή αυτού είχον υπάγει στην πόλη δι' να αγοράσω στροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή Σαμαρίτης, πώς Ιουδαίος σον ζητείς να πεις παρεμού ότι είμαι γινής Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσε η Ιουδαία με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν εξεύρεις τη δωρεά του Θεού και τη συνολέγωση δώσμη να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σε δώσει είδωρ ζών. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέα είναι βαθύ. Πόθε λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών, μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκε νησιμά στο φρέα και αυτός έπει εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλι. Ως όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψήσει τον αιώνα. Αλλά το ίδιο το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει ένα αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Λέγει προς αυτόν γίνει, Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδο, δια να μην διψώ, μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπα και κάλεσε τον άντρα σου και ελθέ εδώ. Απεκρίθη η γίνη και είπε: Δεν έχω άντρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: Καλώς είπας ότι δεν έχω άντρα, διότι πέντε άντρας έλαβες και εκείνο τον οποίο έχεις τώρα δεν είναι άνυρ σου. Τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γίνη: Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: Γίνε πίστευσόμεν ότι έρχεται ώρα, ότι ούτε ως το όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Εσείς προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρουμε, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θέλει προσκυνήσει τον Πατέρα επνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και προσκυνούντας αυτόν επνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γηνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν ήρθε εκείνος θέλει αναγύρει εις εμάς τα πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλώνση. Και πάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι ελάλη μεταγυναικός. Ουδής όμως είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Αφήκε λοιπόν η γηνή την ιδρύαν αυτής και πήγε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους, έλθετε να είδετε άνθρωπον, ώστε με είπε όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήλθω λοιπόν εκ της πόλεως και έρχονται προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ, οι μαθητέ παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, Ραβί φάγε. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Έλεγε λοιπόν οι μαθητέ προς αλλήλους, μήπως τι έφερε προς αυτόν να φάγει. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το εμόν φαγητό είναι το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερις μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμό και ο θερισμός λαμβάνει, συγγνώμη, και ο θερίζος λαμβάνει μισθό και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων, δια να χαίρεε όμως και ο Σπύρον και ο θερίζο. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο θερίζος. Ο θερίζον, εγώ σας απέστειλα αν θερίζετε εκείνο το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε, αλλά άλλοι εκοπίασαν και εσείς ήλθετε στον κόπο αυτόν. Ένα πολύ συνηθισμένο κομμάτι και μιλάει για Σαμαρίτες. Πρέπει να έχουμε κατά νου τι ήταν οι Σαμαρίτες για να καταλάβουμε τι γίνεται. Οι Ισραηλίτες περιφρονούσαν τους Σαμαρίτες. Δεν τους ήθελαν καθόλου να έχουν καμία σχέση μαζί τους. Οι Σαμαρίτες ήταν πιο ευάλωτοι σε αυτό, αλλά είναι γεγονός ότι με τα χρόνια είχαν δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε αυτούς. Και ήταν τόσα πολλά τα προβλήματα που, αν θυμάστε, όταν πήγαν να φτιάξουν την Ιερουσαλήμ, μετά που τους ελευθέρωσε ο βασιλιάς της Μεδοπερσίας και τους είπε να πάνε να φτιάξουν για να προσεύχονται για την οικογένειά του, και τους έστειλε να φτιάξουν το ναό, ο Σαλαβαλάτ και ο Τοβίας που ήταν έπαρχοι, δηλαδή ήταν, θα λέγαμε, εκεί επικεφαλής στις περιοχές αυτές, τους κάναν τη ζωή δύσκολη. Και από τότε οι Ισραηλίτες δεν ήθελαν καμία σχέση μαζί τους. Και τότε είχαν πει ότι να συμμετάχουν και οι Σαμαρίτες για να φτιάξουν, ας πούμε, το ναό και να τους βοηθήσουν και στο τείχος. Αλλά είπανε μόνο εμείς. Αυτοί που θα συμμετέχουν είναι σε αγιασμό, σε καθαρότητα. Δεν θέλουμε κανένα από εσάς. Από τότε υπήρχε ένα μίσος μεταξύ τους και οι μεν ήθελαν το κακό των δε. Αυτή την αντιπαλότητα βρίσκει τώρα ο Κύριος εδώ και αυτό που θέλω να δούμε πάλι είναι ότι η Σαμάρια εγεννήθηκε από την αμαρτία του λαού Ισραήλ. Ο Ροβοάμ ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ που ανέλαβε μετά τον Σολομώντα. Αυτός ανέλαβε, θυμάστε το περιστατικό, ότι επήγαν και του πολλά όσο το πατέρα σου μας είχε πολλούς φόρους. Ρίξε λίγο τους φόρους. Και τους είπα, σε απαντήσω σε λίγο καιρό. Και τους έδωσε μια προθεσμία και φώναξε τους πρεσβυτέρους που ήταν του πατέρα του, ας πούμε, οι σύμβουλοι και λέει, τι λέτε εσείς για αυτό που λέει ο λαός. Και είπαν, αυτή είναι λογικό, το ζούμε κι εμείς, είναι υπερβολική η φόρη. Ο πατέρας σου είχε την αμαρτία, γυναίκες, παλάτια, ιστορίες για όλες αυτές και δεν ήταν και λίγες. Είχε 700 γυναίκες και 300 παλάκες, αν θυμάμαι, ή ανάποδα αυτό. Το θέμα είναι σε κάθε μια είχε κάνει παλάτι, ας πούμε, εκεί. Και για να τα συντηρήσεις μόνο καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυλική, πράγματα, τρόφιμα, το μπορείτε να φανταστείτε. Και του λένε, λοιπόν, εσύ είσαι πιο συνετός, λοιπόν, σταμάτα αυτό το οποίο γίνεται και χαμήλωσε λίγο τους φόρους. Αυτός φώναξε, λέει, τους νεολαίους, όμοις με αυτόν, και τους είπε, τι λέτε εσείς. Εμείς, λέει, αν είμαστε, θα τους κάνουμε πιο δύσκολη τη ζωή, να πάρουν περισσότερα. Αυτό, όπως θυμάστε, έγινε από τον Θεό. Γιατί? Γιατί ήταν σε αμαρτία και ο Σολομών, άσχετα αν στο τέλος πλησίασε το Θεό, αλλά ο Ροβοάμ συνέχισε το ανάποδο μέρος. Την αμαρτία συνέχισε. Και δεν είχε μυαλό για να μπορέσει να υπολογίσει το Θεό στη ζωή του. Σου λέει, ανέλαβα βασιλείας τώρα εγώ, για την εποχή εκείνη ήταν οπωσδήποτε ο Σολομώντας, θα λέγαμε, σαν κάποιος που σήμερα είναι πλανητάρχης. Και σου λέει, δεν μπορεί καν να κινηθεί, έχω στρατό, έχω τα πάντα, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Δυστυχώς όμως δεν έγινε έτσι. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Ιεροβοάμ, για να το δούμε πώς το λέγανε αυτό, ο Ιεροβοάμ, ο οποίος είχε πάει στην Αίγυπτο γιατί ήταν, λέει, πολύ καλός στη δουλειά και τον είχε βάλει προϊστάμενο ο Σολομών στα έργα του. Και αυτός εκεί που ήταν, όταν έμαθε ότι πέθανε, λέει, ο Σολομών, γύρισε πίσω. Και αυτός βρήκε την ευκαιρία, λοιπόν, εκείνη που δεν άκουσε για να χαμηλώσει τους φόρους και πήρε τις 10 φυλές με το μέρος του. Λέει, τι δουλειά έχουν μαζί του, και φύγανε. Ο βασιλείας του Ιούδα όμως έστειλε πίσω, λέει, αυτός που εισπράττει τους φόρους. Και του λέει, πήγαινε στις 10 φυλές, γιατί είπανε πως φύγανε από μένα, αλλά θα συνεχίσουν να είναι μαζί μου. Πετροβολήσαν, λέει, αυτόν και πέθανε. Και τότε κατάλαβε ότι αποχωρίστηκε. Πήρε στρατό για να πάει εναντίον τους. Και λέει, σηκώνεται προφήτης και λέει, μην πάτε, γιατί είναι από μένα αυτό που γίνεται, αδέρφια σας είναι. Και έτσι δεν σηκώθηκε να πάει εναντίον τους. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι καθώς βγήκε ο Ροβοάμ και απομακρύθηκε και πήρε τις 10 φυλές, άρχισε πλέον τους γαλουχοί μακριά από το λαό Ισραήλ, τις άλλες 2 φυλές. Και αυτός έφτιαξε και ένα είδωλο, το οποίο σε ένα βουνό επάνω, στο Γαριζίν, και τους είπατε, από σήμερα σταματάτε να πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Γιατί το έκανε αυτό? Για να τους κρατήσει μαζί του. Γιατί σου λέει, αν πηγαίνουν να προσεύχονται στην Ιερουσαλήμ, τότε θα τους χάσω πάλι. Και γι' αυτό είπε εδώ και το έφτιαξε, λέει, στο όρος Γαριζίν. Εκεί τώρα υπάρχει αντιμαχία. Αλλά αυτό που θα διαπιστώσουμε σήμερα είναι ότι η αντιμαχία δεν υπάρχει στο πρόσωπο του Θεού, δεν τον υπολογίζουν καθόλου. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πού προσκυνάει ο καθένας. Και εκεί είναι το λάθος, το πήγαινε το μεγάλο. Έτσι λοιπόν. Ο Ζιμρί ήταν ένας στρατηγός, ο Αμρί, συγγνώμη, ήταν ένας στρατηγός του Ζιμρί, ένας βασιλέας του Ισραήλ που διαδέχθηκε, ας πούμε, τον Ιεροβοάμ εκ των υστέρων. Αυτός ο στρατηγός, λοιπόν, έκανε πραξικόπημα και σκότωσε το βασιλιά, το Ζιμρί, και πήρε τη βασιλεία από αυτόν. Και αυτός έφτιαξε τη Σαμάρια. Αυτός που του την πούλησε για 2 δινάρια, λέει, χρυσίου, και του πούλησε όλη τη Σαμάρια. Ήταν, ξέρετε, σε ύψωμα επάνω, δεν την είχε σε υπόλοιψη αυτός, και την πήρε αυτός και έφτιαξε ας πούμε, τη Σαμάρια, την οποία λέει την κόσμησε πάρα πολύ, την έκανε πόλη δυνατή, με περιτυχισμένη και οτιδήποτε. Και από εκεί και έπειτα θυσίαζαν επισήμως, ας πούμε, στο όρος όλοι αυτοί, γιατί με νόμο είχε απαγορέψει να πηγαίνουν προς την Ιερουσαλήμ. Και το θέμα τώρα είναι ότι από εκεί και πέρα τώρα αρχίζει το ανάποδο. Ψάχνουμε να βρούμε πολλές φορές γιατί έρχεται κάποια δυσκολία στη ζωή μας. Θυμόμαστε όμως τι ο Θεός θέλει από εμάς. Μισή την αμαρτία, την οποία εγώ πρέπει να τη μισώ, να μην έχω καμία σχέση μαζί της, και αυτό μου το έχει διδάξει ο Χριστός. Έμεινα αναμάρτητος. Δεν μπορούσε να ευαρεστήσει τον Πατέρα αν έκανα αμαρτία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ακολουθούμε να μοιάσουμε σε Αυτόν. Αυτό μας λέει στο 8 κεφάλαιο Ρωμαίους Επιστολή, το 23 εδάφιο. Πρέπει να του μοιάσουμε του Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν μπαίνει κανείς στον ουρανό. Και βλέπουμε τώρα τον Ιησού Χριστό ότι έρχεται σε μία άλλη θεωρία, μία άλλη κατάσταση. Και αυτό το οποίο έρχεται σήμερα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός δεν έχει αντιπαλότητες. Αν αυτή τη στιγμή έχω με κάποιον κάτι, έχω βρει δουλειά για να μπορείτε να εργάζεστε ο εχθρός. Γι' αυτό, για να μπορέσω να έχω καθαρό το μυαλό και όραση πνευματική για να δω τι γίνεται, δεν πρέπει να βρίσκουμε σε αντιπαλότητα με κάποιον. Και γι' αυτό μας λέει και ο Θεός, όταν αφήνουμε το δώρο μας, λέει εδώ μπροστά που ερχόμαστε για να κοινωνήσουμε ή να προσευχηθούμε, λέει θα πρέπει οπωσδήποτε να συγχωρούμε τους άλλους, όπως ο Θεός μας συγχωρεί. Δηλαδή θα λέγαμε ότι Κύριε, εγώ δεν συγχωρώ τον άλλο, εσύ όμως να με συγχωρείς. Αυτό το λάθος το έκανε ο Δαβίδ, ο οποίος όταν πήγαινε να προσευχηθεί, έλεγε του Κυρίου ότι αυτοί που πήγαινα μαζί στο ναό να σε προσκυνήσουμε και να σε λατρεύσουμε, μου κάρφισαν μαχαίρι στην πλάτη, να τους κατεβάσεις ζωντανούς στον Άδη. Έτσι λέει στους ψαλμούς. Αν πας στον παρακάτω ψαλμό, λέει κάτι άλλο. Ή λέει σε με, λέει, γιατί μάρτησα κατά το μέγα ελαιό σου. Καλά, από τη μία τον κατεβάζει ζωντανό στον Άδη. Και σένα να σε λύσει, γιατί. Δεν θα πρέπει αφού αμάρτησε να περάσει και εσύ το ανάλογο. Γι' αυτό, επειδή ξέρουμε ότι κάποια στιγμή δυσκολεύει στη ζωή μας κάτι, αλλά όμως θα έρθει η στιγμή που θα μας ελευθερώσει, πρέπει να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε όταν κάποιοι δημιουργούσαν πρόβλημα σε εμάς. Από εκεί ξεκινάει τώρα αυτό. Όλο το κακό που έγινε και παρουσιαστήκαν οι Σαμαρίτες έγινε διότι ο Ισραήλ αμάρτησε. Για να δούμε τι έφερε τώρα από τη Σαμάρια. Ο Ναβουχοδονόσορ και αντικατέστησε, μάλλον η Ασσύρη την εποχή εκείνη, μετά ο Ναβουχοδονόσορ ήρθε εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αν πάτε σελίδα 379, να δείτε γιατί δεν τους χώνευαν και γιατί τους περιφρονούσαν. 379 σελίδα είναι Βασιλέον Β και είναι ΙΖ κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 27. Τότε ο βασιλεύς Ασσυρίας προσέταξε λέγον φέρετε εκεί ένα των ιερέων τους οποίους μετοκίσατε εκείθεν και ας υπάγωση και ας κατοικήσωση εκεί και ας διδάξει αυτούς των νόμων του Θεού της γης. Και εις των ιερέων τους οποίους μετόκισαν εκ της Σαμαρίας ήρθε και κατόκισε εν Βεθήλ και δίδασκε αυτούς πώς να φοβόνται τον Κύριο. Έκαστον όμως έθνος, έκαμον θεούς εις αυτούς. Πέρα από να φοβόνται τον Κύριο είχαν τους θεούς τους μαζί. Και λέει εδώ ποιοι ήταν αυτοί. Και έθεσαν στους οίκους των υψηλών τόπων, τους οποίους οι Σαμαρίτες έκαμον, έκαστο έθνος εν τες πόλες ή αυτών όπου κατόκουν. Και οι άντρες της Βαβυλώνος έκαμον τη Σοχώθ Βενόθ, το Θεό αυτό. Οι δε άντρες της Χουθά έκαμον την Νεργάλ. Και οι άντρες της Εμάθ έκαμον την Ασιμά. Και οι Εβίτε έκαμον την Διβάζ. Και τον Ταρτάκ και οι Σεφαρουίτε έκαμον τους ιούς αυτών, έγεγον τους ιούς αυτών δια του πυρός, εις τον Αδραμέλεχ δε και Αναμέλεχ, θεούς των Σεφαουριτών. Τι βλέπουμε τώρα, πολυθεία, Βααλίμ, εκεί. Και δεν είχαν ένα θεό να πει ότι κάτι γινόταν, ο καθένας θεούς του. Οπότε καταλαβαίνετε, οι Ισραηλίτες που ήταν μονοθεϊστές, δεν τους ήθελαν να τους βλέπουν. Αλλά δεν μπορούσαν να τους σκοτώσουν κιόλας, αλλά περισσότεροι. Και έτσι τους ανεχόντουσαν, αλλά δεν είχαν καμία επαφή μαζί τους. Και λέμε λογικά όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν γνώριζαν. Αυτό που γνώριζαν είναι ότι εδώ που ήρθαμε υπάρχει κι άλλος Θεός που δεν λατρεύουμε και γι' αυτό περνάμε αυτά. Και βλέπουμε τώρα ότι στέλνει ο βασιλέας, ας πούμε, σε αυτούς, λέει κάποιο ιερέα που έχουν πιάσει εχμάλωτο, να τους πει για τα πράγματα του Θεού. ο κόσμος. Έχουν κάνει τώρα ένα κοκτέιλ εδώ. Οι θεοί τους, του κόσμου και Θεός ο δικός τους. Άλλος είχε δύο, άλλος τέσσερις, άλλος ένα. Αυτό είναι που συχαίνεται ο Θεός. Αλλά τι γίνεται, ήταν στην άγνοια. Και γι' αυτό έστειλε τον ιερέα και τους είπε: ο Θεός είναι ζωντανός εδώ και τα θηρία που σας τρώνε είναι από αυτόν. Να τον σέβεστε. Και τον σεβόντουσαν, αλλά κάνανε και τα δικά τους. Με τους θεούς τους. Και ο σεβασμός υπήρχε μόνο σε ορισμένα πράγματα. Ο Θεός το δέχτηκε έτσι. Γιατί ήταν σε άγνοια. Και οι Ισραηλίτες, αντί για να πλησιάσουν αυτόν τον λαό, να τον μοιήσουν να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο να τον σέβονται, αλλά και να τον ακολουθούν, να τον υπηρετούν. Έβραζαν από μίσος μέσα τους και τους είχαν σαν ένα τίποτα. Ή υπήρχαν δίπλα τους, δεν υπήρχαν, δεν είχαν καμία σχέση. Εδώ βλέπουμε τώρα το γύριο ότι έχει δώσει ένα ραντεβού. Το οποίο ραντεβού που έχει δώσει αυτό, οι μαθητές δεν θέλουν να πάνε. Αυτό είναι που σας είπα και την προηγούμενη Κυριακή, ότι εδώ αναφέρεται, ας πούμε, και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι έπρεπε να περάσει δια Σαμαρίας. Αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός είναι ο κύριος, αυτός έχει μία θέση από την οποία πρέπει να σεβαστούν οι άλλοι. Δεν θα σεβαστεί ο Θεός Ιησούς τη θέση των μαθητών, αλλά οι μαθητές πρέπει να σεβαστούν αυτόν. Και όπως έχουμε πει πάλι και άλλη φορά, είναι ότι αυτοί όμως την προηγούμενη φορά περάσαν από τη Σαμάρια, ήρθαν σε διαπληκτισμό με τους Σαμαρίτες και αγριέψανε, εκνευριστήκαν τόσο πολύ με αυτά που γινότανε, γιατί ένας άνθρωπος δεν λέει στα καλά καθούμενα να πούμε φωτιά να τον εκάψει αυτόν. Είναι πολύ σκληρό να το πούμε. Αυτό πάνε να πει ότι έγινε μεγάλη φασαρία μεταξύ τους. Γιατί δεν τους δεχτήκανε. Και οπωσδήποτε, τώρα φανταστείτε, έχουν τσακωθεί με κάποιους. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για αυτούς και τους λέει πρέπει να πάμε από εκεί. Αλλά πώς να το πούνε τώρα ότι δεν θέλουν να πάνε. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν στη ζωή μας. Από εδώ τώρα ξεχωρίζουμε από τον κόσμο. Στον κόσμο άμα μιλήσεις για θάνατο θα σου πούνε χτύπα ξύλο και ιστορίες μην μιλάς. Θέλουμε κάτι ευχάριστο. Εμείς όμως ξέρουμε τη ζωή μας αυτή ποια είναι και που καταλήγουμε. Οπότε δεν μας φοβίζει τίποτα. Γιατί δεν μας φοβίζει? Γιατί ο Παύλος λέει καλύτερα να φύγω να πάω στον ουρανό, να ενωθώ με τον Κύριό μου και να είμαι αιώνια μαζί του, παρά να μείνω εδώ και να ταλαιπωρούμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ο άνθρωπος που έχει την αγάπη στην καρδιά του, έχει το Θεό, είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Γιατί η νύφη τη λέει, ελθέ Κύριε, θέλω να παντρευτώ μαζί σου. Ποια νύφη δεν θέλει να πάει σε γάμο από τις γήινες? Πόσο μάλλον η πνευματική νύφη που ξέρουμε ότι μας περιμένει το τέλειο. Στο γήινο γάμο δεν υπάρχει το τέλειο, αλλά στον αιώνιο γάμο υπάρχει το τέλειο. Οπότε ζούμε για τον εμφύο. Και κάθε μέρα που ζούμε προσπαθούμε να βελτιωνόμεθα σε αγιασμό, σε καθαρότητα, για να αποκαθίσταται η όρασή μας να τον βλέπουμε. Και άμα τον βλέπουμε δεν μας νοιάζει τίποτα. Ούτε ενδιαφερόμαστε για τίποτα πάνω στη γη. Γιατί η οικοσκευή δεν θα πάρουμε μαζί μας. Η οικοσκευή είναι έτοιμη ήδη. Τα έχει φτιάξει όλα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και μας περιμένουν. Οπότε αυτό είναι το που λαχταράμε και θέλουμε να φτάσουμε. Βλέπουμε τώρα εδώ όμως ότι ο Ιησούς θα πάει για ευαγγελισμό. Πώς τον κάνει τον ευαγγελισμό ο Ιησούς? Επειδή ήταν λέει κουρασμένος, έρημος ήταν και ήταν το πηγάδι εκεί του Ιακώβ. Ξέρετε, άμα είμαι κουρασμένος, δεν καθίζω στην άμμο που καίει, πήγε κάθισε στις πέτρες του πηδαιδιού. Κάθισε εκεί γιατί ήταν κουρασμένος. Ποιος ήταν κουρασμένος? Ο Θεός του σύμπαντος, ο οποίος μπήκε σε ένα άνθρωπο μέσα και ο άνθρωπος αυτός, ο γήινος Ιησούς, μεταφέρει αυτό το τεράστιο φορτίο. Ο Ιησούς όμως, ο Θεός, αυτή τη στιγμή κουράζεται, γιατί έχει σώμα. Γιατί δέχτηκε να αλλάξει τον ουρανό με τη γη? Για να μας σώσει. Έπρεπε να γίνει έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός έπρεπε να αρνηθεί τα πάντα για να με σώσει. Εγώ όταν φέρνει κάτι δύσκολο, καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ξεχάσω την οικοσκευή της γης. Αυτό είναι τώρα η διαφορά. Αν αυτή τη στιγμή πράγματι σέβομαι αυτό που έκανε και το εκτιμώ και έχω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου, πρέπει κάθε φορά που λέει ότι πρέπει να γίνει αυτό να το κάνω με τη θέλησή μου. Και να το αγαπήσω αυτό που γίνεται. Γιατί αυτός που με κάλεσε, αυτός που με έσωσε, αυτός που με έφτιαξε, ξέρει τι χρειάζομαι για να μπορέσω να ζήσω αιώνια μαζί του. Για να πάω αυτά που έχω εδώ στον ουρανό δεν χωράνε. Δεν χωράει, παράδειγμα, σου χάρη μια τηλεόραση που έχω κάποιο πάθος, ένα αυτοκίνητο που έχω ένα πάθος, ή τα μοντελάκια για τις κοπέλες, ή να δείχνω ότι είμαι ωραίος ή ωραία. Δεν χωράνε στον ουρανό. Γιατί στον ουρανό με σουρανεί μόνο ένας, Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Αυτός είναι το λίχνος που φέγει και ο Πατέρας είναι το φως που φέγει στην ουράνια πόλη μέσα. Άρα έχει την αποκλειστικότητα την οποία ζητάει και στη γη βέβαια. Να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη και με όλη μας τη σκέψη. Αυτό τώρα, αν τον αγαπάμε, τι γίνεται? Έρχεται ο Θεός και μου δίνει όραση. Οπότε ζω στη γη, αλλά με την όραση βλέπω τον ουρανό. Οπότε η πίστη μου γιγαντώνεται κάθε μέρα. Μπορεί να μ' αγγίξει τίποτα. Και εκεί τώρα γίνεται η διαφορά. Και βλέπουμε τον Κύριο τώρα έχει ένα ραντεβού με τη Σαμαρίτισσα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που πάει μόνος του. Έστειλε τους μαθητάς, λέει, στην πόλη. Πιστεύω ότι δεν θα πήγαν στους Σαμαρίτες στην πόλη που είναι κοντά, αλλά θα πήγαν προς τους Ιουδαίους για να φέρουν τροφάς. 12 άτομα να φέρουν να φάνε 12 άτομα. Για σκεφτεί, να το σκεφτούμε λίγο. Δεν θα μπορούσαν 2 ή 3 να φέρουν το φαγητό? Εδώ βλέπετε, πάω ας πούμε σήμερα σε ένα σουβλατζίδικο και παίρνω μια τσάντα και τρώνε 10 άτομα. Με τα σουβλάκια και όλα αυτά. Τι έγινε όμως? Σκόπιμα τους έδιωξε. Είναι στην αρχή της πορείας, δεν συμφωνούν, ξέρει το πνεύμα τους πως είναι διαφορετικό και γι' αυτό λοιπόν θέλει μόνος του να πλησιάσει αυτή τη γυναίκα. Γιατί αυτή η γυναίκα θα γίνει φορέας ουρανού σε λίγο. Αλλά όμως η γυναίκα αυτή έχει πικρία. Έχει κακία στην καρδιά της μέσα. Πώς θα την αντιμετωπίσει? Για να δούμε τώρα. Εκεί λέει που καθόταν έρχεται η γυναίκα της Σαμαρίας, την αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μη να πείω. Διότι οι μαθητές αυτού είχαν υπάγει στην πόλη να αγοράσει τροφάς. Λέγει προς αυτόν η γυνή Σαμαρίτης, πώς εσύ Ιουδαίος σον ζητείς να πεις παρέ μου είτε εσύ είμαι γυνή Σαμαρίτης? Ανοίγει ένα κεφάλαιο τώρα. Τι κοινό έχουμε εμείς οι δύο? Αφού μας μισείτε και αφού μας μισείτε δεν σας θέλουμε κι εμείς. Αν τώρα αυτή τη στιγμή πέσει στην παγίδα ο άνθρωπος Ιησούς και αρχίσει να μιλάει ποιος έχει δίκιο, τελείωσε ο Ευαγγελισμός. Τελειώσαν όλα. Βλέπουμε την παγίδα κατευθείαν του αλλού. Η γυναίκα είναι άπιστη, είναι. Με στην αμαρτία είναι. Ποιος είναι αυτός που είναι και τη διοικεί? Ο εχθρός. Αρχίζει λοιπόν ο εχθρός και της βάζει μια λογική σκέψη. Τι ζητάς από εμάς? Οπωσδήποτε ο Χριστός θα είχε επιχειρήματα τεράστια για να τους πει πως είστε λάθος και με όλους τους αιώθους που έχετε. Δεν μιλάει για αυτά. Για να δούμε τι της λέει. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξερε τη δωρεά του Θεού, πιστεύει σε κάποιο Θεό αυτή? Και για να λέει για το όρος Γαριζίν, πιστεύει στον Θεό του Ισραήλ, αλλά σε, θα λέγαμε, σε είδωλο. Οι Ισραηλίτες δεν είχαν είδωλα στο ναό, αλλά αυτοί είχαν είδωλο. Αλλά είχαν πιστέψει ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ο σωστός τρόπος τον έχει ξεχωριστά για τον κάθε άνθρωπο ο Θεός. Κάθε άνθρωπος έχει χαρίσματα και ελαττώματα. Εγώ λατρεύω το Θεό με κάποιο τρόπο διαφορετικό από εσάς, διότι εγώ αυτό που είναι εύκολο για μένα το κάνω με τη θέλησή μου, έτσι το κάνω εύκολα. Δεν θυσιάζω τίποτα. Ήμουν ένας καλός άνθρωπος, αγαπούσα τους γύρω μου, συνεχίζω να τους αγαπάω και που σώθηκα. Ότι αγαπάω τους γύρω μου όμως δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός μόνο, αλλά θέλει να αγαπάω και τους εχθρούς μου. Εκεί τώρα φαίνεται. Άμα λατρεύω και υπολογίζω το Θεό στη ζωή μου, τι κάνω? Του ζητάω να με βοηθήσει να αποκτήσω το πνεύμα που ο Χριστός είχε, που αγάπα για τους εχθρούς του. Εκεί είναι η διαφορά τώρα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ της λέει, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού, έχει έρθει τώρα κοντά σου κάποιος που φέρνει δώρα από τον ουρανό, από το Θεό. Και ποιος είναι αυτός που σου λέει, δώσ' μου να πείω? Σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε δώσει είδωρ ζών. Τώρα, τι δουλειά έχει αυτό με το προηγούμενο που ρώτησε η γυναίκα? Δεν θα σε απαντήσει ποτέ. Γιατί σε μια φωτιά, λες παροιμίες, άμα βάζεις ξύλα, τι κάνει? Φουντώνει. Αν αρχίσουμε λοιπόν ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει, τελείωσε, πάει ο Ευαγγελισμός. Αυτό γίνεται τώρα εδώ. Και της βάζει τώρα μια σκέψη και λέγει προς αυτόν η γυναίκα, Κύριε, αυτό το πηγάδι του Ιακώβ είναι βαθύ. Δεν έχει κανένα κουβά για να ρίξουμε μέσα να μαζέψουμε νερό επάνω. Πώς θα μου δώσει ζωντανό νερό? Ζωντανό νερό για την εποχή εκείνη είναι το τρεχάμενο. Το στάσιμο βουρκιάζει. Οπότε το τρεχάμενο είναι το ζωντανό. Ο Θεός της μιλάει λοιπόν για ζωντανό νερό. Αυτή λοιπόν ψάχνει να βρει, έχει κάποιο άλλο τρόπο, έχει μαζί του ας πούμε κάποιο παγούρι που έχει διαφορετικό νερό? Γιατί του λέει αυτό αποκλείεται. Ή εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ που το έσκαψε αυτό και βρήκε τόσο καθαρό νερό. Πού θα βρεις εσύ το ζωντανό νερό αλλού, που είναι ανανότερο από αυτό? Προβληματίζεται η γυναίκα τώρα με τη λογική. Αλλά αυτός ο προβληματισμός τη βγάζει από το προηγούμενο. Βέβαια, ο εχθρός δουλεύει πάντα. Και του λέει πως είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ που έδωσε εμάς το φρέαρ και αυτός έπει εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν. Δεύτερη παγίδα τώρα, είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ. Μπορούσε να της πει, ναι, είμαι ο Θεός. Δεν πέφτει στην παγίδα. Γιατί αλλάζει μετά το σκηνικό. Η γυναίκα αυτή δεν θα καταλάβει τίποτα. Είναι ήδη γεμάτη από τον κόσμο, είναι γεμάτη από την αμαρτία. Θα τη καλύψει κάτι από εκεί, θα πονέσει, θα βγάλει οπωσδήποτε κεντρή την άλλη στιγμή. Και τι λέει ο Κύριος? Στη συνέχεια αυτού που είπε προηγουμένως, πας ως της πίνε εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλι. Όσο όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψήσει τον αιώνα. Αλλά το ύδωρο το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος σε ζέων αιώνιων. Και λέει η γυνή, δώσ' μου το ύδωρο να πίνω αυτό, λέει, και να μην διψώ και να έρχομαι εδώ να αντλώ μεσημέρι που καίει ο ήλιος και έρχομαι για να μην με βλέπουν οι δικοί μου άνθρωποι οι οποίοι με καυτηριάζουν για αυτά που κάνω. Και βλέπουμε ότι για δεύτερη φορά λοιπόν λέει εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ και άλλη μία φορά πάλι γίνεται το ίδιο πράγμα. Λέει εσύ είσαι προφήτης και του λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ποιος έχει δίκιο. Εμείς που λατρεύουμε το Θεό στο όρος Γαριζίν ή εσείς που είστε στην Ιερουσαλήμ? Άλλη παγίδα. Άμα πιάσει τώρα να μιλήσει με αυτήν και να της πει ποιος έχει δίκιο, τελείωσε αυτό που πήγε να κάνει. Δεν απαντάει. Απαντάει σε αυτό, είναι κύριος του λόγου. Είναι ο ίδιος ο λόγος. Απαντάει αυτό που θα τη βοηθήσει. Και όχι αυτό που ο εχθρός τη βάζει να το ρωτάει. Και βλέπουμε τώρα εδώ, της είπε για ένα ζωντανό νερό. Ποιο το ζωντανό νερό τι κάνει? Αν πάρουμε το φυσικό νερό, σε ξεδιψάει και το χέρι σαν είναι δροσερό και είναι καλοκαίρι και όσο καθαρό το βλέπεις τόσο σου έρχεται και να κάνεις και μπάνιο μέσα σε αυτό όταν το βλέπεις. Το πνευματικό νερό τι κάνει? Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος από εμάς να πιει το πνευματικό νερό, να αναγεννηθεί και να γυρίσει πάλι στον κόσμο. Αλλά τι γίνεται όταν έρθει το νερό αυτό? Πρέπει να το πιω και να το εμπιστευτώ. Αν αυτή τη στιγμή δεν μ' αρέσει το καθαρό νερό, η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει και το άλλο που είναι λίγο λερωμένο, τότε δεν έχω σχέση με αυτό το δρόμο που ανοίγεται μπροστά μου. Δεν θα μπορέσω να τον ακολουθήσω. Γι' αυτό της λέει κάτι που είναι, ανήκει σε εμάς, γιατί ήξερε ο Θεός ότι θα γραφτεί αυτό και θα το έχουμε σήμερα. Ποιο είναι το ζωντανό νερό? Παραδείγματος χάρη, μην πάτε κατά Ιωάννη Ζήτα 38:40, λέει όσες πιστεύεις σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποταμί είδα το ζώντος, θέλουν συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο εμελαναμβάνουν οι πιστοί, οι πιστεύοντες σε αυτόν. Ο άνθρωπος που παίρνει από το ζωντανό νερό που δίνει ο Χριστός και το πίνει, γίνεται πηγή ζωντανού ύδατος. Εντυπωσιάζεται γιατί ανοίγει το ουρανός και τον βλέπει. Αυτή είναι η αναγέννηση. Γνωρίζω πλέον ότι ζει ο Θεός. Ότι ο ουρανός είναι ανοιχτός, τον βλέπω. Είμαι βεβαιωμένος γι' αυτό. Οπότε τι γίνεται? Ο ενθουσιασμός και η αγάπη πλέον για το καινούριο που του φέρνει τέτοια ομορφιά στις αισθήσεις του, τον έκανε να ομολογεί. Αυτή είναι η ζωντανή πηγή. Πιάσε κάποιον και πες του, όπως τους Αποστόλους που του βάλανε μέσα και τους είπανε, δεν θα μιλάτε για αυτό το όνομα. Λέει, δεν μπορούμε. Ξεπηδάει. Ας πούμε, λέει ψέματα. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κλείσουμε το στόμα μας. Και σκεφτόταν, να τους κάνουμε, αφού τους δέρνουμε, τους κάνουμε, τους δείχνουμε και αυτοί ξαναμιλάνε. Πώς θα γίνει? Μα δεν καταλαβαίνουν, αφού είναι πηγή μέσα. Πώς θα την κρατήσεις? Θα βάλεις μια τάπα επάνω, την πετάξει. Θα ανέβει πίεση και θα γίνει αυτό. Να την κρύψεις, το νερό θα βγει έξω. Αυτός είναι ο άνθρωπος που παίρνει από το ζωντανό νερό. Ανανεώνει, κάνει πηγή μέσα του, ανανεώνει αυτό σε καθαρότητα και μιλάει για την αλήθεια μετά και δεν κρύβεται η αλήθεια. Ό,τι και να κάνουν οι γύρω δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό. Γιατί η δύναμη του Θεού το οθεί μέσα του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αν το πιάσουμε και το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, για θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος, λέει ο άνθρωπος δεν θέλει ζήσει με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο στόματος Θεού. Ο άνθρωπος που ζει και έχει ψωμί, το καθαρό νερό, το μάνα το ουράνιο, είναι αυτός που έχει πάντα δύναμη και ικανότητα να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί βρίσκεται μέσα σε φρούριο. Ο λόγος του Θεού, όπως λέει ο Δαβίδ, είναι φρούριο. Δεν μπορεί κανένα να του σαλέψει, γιατί φυλάγεται από τον ουρανό. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και με το που παίρνω εγώ το λόγο, το νερό και το πίνω και το αφήνω και κυριεύει το είναι μου το εσωτερικό, αυτομάτως γίνομαι φρούριο στα σχέδια του εχθρού. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να γκρεμίσει κάποιο σημείο του φρουρίου. Πώς τον γκρεμίζει? Με την αμφιβολία. Θυμηθείτε τον Αδάμ και την Εύα. Δεν σας τα είπε καλά? Αυτός είναι ο ρόλος του. Κάνει καλά τη δουλειά του. Το θαυμάζω γιατί κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν την κάνω. Που έχω την νίκη στην καρδιά μου μέσα. Τι προσπαθεί λοιπόν? Να βάλει αμφιβολία. Και η αμφιβολία δουλεύει με συνέργεια με τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι λογικόν. Αν βάλεις τη λογική, πάει πίστη. Ποιος έφτιαξε τον Θεό? Και τον Θεό αυτό που τον έφτιαξε, ποιος τον έφτιαξε? Ο άλλος. Τελείωσε. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό χωρίς πίστη. Γι' αυτό λοιπόν ή κρατάμε την πίστη, που όποιος την έχει τα αδύνατα γίνονται δυνατά, ή διαφορετικά άμα γκρεμιστεί η πίστη, γκρεμίστηκα εγώ. Δεν πάω για ουρανό. Ο Παύλος λέει τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Όταν γινόταν θαύματα και σήκωνα νεκρούς, δεν άφησα τον εγωισμό να μπει μέσα μου, να πω ποιος είμαι και να κλέψω τη δόξα από τον Θεό. Όταν πηγαίνανε στραβά τα πράγματα, δεν απογοητευόμουν, αλλά έλεγα έχει ο Θεός, θα με βοηθήσει. Όπως έλεγε ο Ιώβ. Οπότε οι θέσεις αυτές είναι που γκρεμίζουν τον διάβολο και δεν μπορεί να δουλέψει μαζί μας. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι τη λέει: αν πιείς, δεν θα ξαναδιψάσεις. Η καημένη γυναίκα ζει στην άγνοια. Του λέει: αν είναι, λέει έτσι, ανανεώνεται το νερό, δηλαδή δίνεται σαν ποτήρι και δεν τελειώνει ποτέ και είναι πάντα καθαρό και πίνω, δεν θα ξαναρθώ εδώ. Ωραία, ακούγεται αυτό, λέει. Και του βάζει όμως το δίλημα με το ποιος είναι σωστός που προσκυνάει και τη λέει ο Θεός κάτι στο 21: γίνε πίστευ σώμη ότι έρχεται ώρα, ότι ούτε εις το όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Αλλά για να προσκυνήσει κάποιος σωστά τον Πατέρα, πρέπει να έχει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του. Οι Ισραηλίτες που προσκυνούσαν στο Ιερουσαλήμ και γενικά στο ναό του Σολομώντος τον Κύριο, είχαν ευγνωμοσύνη στην καρδιά τους? Όχι. Τότε τι προσκυνούσαν? Τυπικό. Πώς να προσκυνήσεις το Θεό όταν αυτή τη στιγμή έχει καταληφθεί το κράτος σου από τους Ρωμαίους? Για πέστε μου. Τι κάνανε στο ναό? Τα δικά τους. Τι πολλατρεία. Και συνήθεια. Πηγαίνανε μπλάν, πέφτανε κάτω, κάνανε τις επικύψεις τους, φωνάζανε, χτυπιόντουσαν, ζητώντας τα αιτήματά τους, αλλά όμως οι Ρωμαίοι, Ρωμαίοι. Δεν ήταν ελεύθεροι. Ήρθε κάποιος που δεν το δέχτηκε να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους του πνεύματος, την αμαρτία. Οι Ρωμαίοι ήρθαν γιατί κάναν την αμαρτία με τη θέλησή τους. Γιατί φέρναν το Θεό, ας πούμε, σε τελειωμένες καταστάσεις. Πώς θα έχουν ευγνωμοσύνη λοιπόν στο Θεό που αυτά που εγώ λέω σκοτάδι και τα διατηρώ στη ζωή μου δεν θέλω να τα χάσω? Κάθε φορά που ξεβολεύουμε από κάτι τα βάζουμε το Θεό. Αυτό στέει. Πώς θα έρθει η ευγνωμοσύνη? Το τυπικό όμως το είχανε. Είχανε ιερείς, είχανε γραμματείς φαρισαίους, είχανε αρχιερείς, έχουν τα πάντα. Το σκηνικό υπήρχε. Αλλά κανείς δεν επικοινωνούσε με τον ζωντανό Θεό. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο Κύριος φεύγει από τον ναό του Σολομώντος. Γιατί θα κάνει ναό πλέον το σώμα σου και το σώμα μου. Με την Ανάστασή του άλλαξε πλέον η ιερατεία. Είμαι ιερέας και βασιλέας του υψίστου. Όταν γονατίζω σαν ιερέας, το στόμα είναι κλειστό. Γιατί αν κουτσομπολεύω, δεν είμαι ιερέας. Αν κατακρίνω, δεν είμαι ιερέας. Πρέπει λοιπόν να είναι καθαρό το στόμα για να το δεχτεί η λατρεία. Δεν μπορεί μια πηγή να βγάζει καθαρό για κάθαρτο. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ τι της λέει. Της λέει ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι αληθινοί προσκυνητές, λέει από εδώ και πέρα, προσέξτε τι λέει τη λέξη, αληθινοί προσκυνητές. Άρα αυτοί που υπάρχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή και στο όρος Γαριζίν, παρόλο που έχουν είδωλο, οι Ισραηλίτες δεν έχουν, αλλά έχουν είδωλες στις καρδιές τους. Οι αληθινοί, λέει προσκυνητέ, θέλει να προσκυνήσει πλέον τον πατέρα εμπνεύματι και αληθεία. Όταν η ευγνωμοσύνη υπάρχει στην καρδιά μου για το Θεό, για ό,τι έχει κάνει και τα αναγνωρίζω, τότε αυτό τι γίνεται, ενώνει το πνεύμα μου με το πνεύμα το Άγιο. Και τότε η αλήθεια της ευγνωμοσύνης που νιώθω στην καρδιά μου εκχέεται, την παίρνει ο ουρανός και αποκαλύπτεται στη ζωή μου ο ουρανός. Αυτός είναι ο στόχος της προσευχής και γενικά της λατρείας στον Κύριό μας. Και αυτή του λέει, ξέρεις κάτι, αυτά λέει που ακούω μαγγίζουνε. Και ξέρω λέει πως όταν έρθει ο Μεσσίας, προσέχετε τώρα, η γυναίκα αυτή είχε, δεν ήξερε πόσους θεούς είχε, πόσους σύζυγους είχε και περίμενε το Θεό. Ξέρετε πως οι τέτοιοι είναι έξω. Αλλά αν είναι και στην εκκλησία μέσα μην παρεξενευτείτε. Γιατί ο Θεός δεν βιάζει κανένα. Μας λέει όλα στην εξουσία σας, αλλά δεν σας φέρνει όλα. Η εκκλησία είναι δίχτυ. Το δίχτυ που ρίχνουν κάτω και μαζεύουν τα ψάρια. Μαζεύει και πέτρες και φύκια, απ' όλα έχει μέσα. Γι' αυτό λέει να βλέψουμε στο γύρο για να σωθούμε, όχι στους άλλους. Μην κάνουμε το λάθος αυτό. Λέει, εξεύρω ότι έρχεται, λέει ο Μεσσίας, τον περιμένει ακόμα, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, θέλει να αναγγείλει σε εμάς τα πάντα. Και τι της λέει ο Κύριος, εγώ είμαι. Καλά, γιατί δεν το είπες προηγουμένως που σου είπε, είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ. Γιατί τώρα έφερε εκεί που ήθελε τη συζήτηση, αρχίζει να σπάει η καρδιά της τώρα αυτήν. Γι' αυτό θέλει ο Θεός. Να μπει το κλειδί στην καρδιά το κατάλληλο για να την ανοίξει. Δεν ήρθε να μας καταστρέψει, ήρθε να μας σώσει. Αυτό δεν το κατάλαβαν ούτε οι μαθητές αυτό. Και σε πάνω σε τούτο ήλθαν οι μαθητές και θαύμασαν το λαλούσε με τις γυναικώς. Θαύμασαν. Για προσέξτε τώρα, τι θαυμασμός ήταν, ήταν ωραία η γυναίκα. Ή δεν μίλαγε ποτέ με γυναίκες ο Χριστός. Όχι. Θαύμασαν ότι ο Θεός τώρα έχει πια συζήτηση με κάποια που είναι εχθρά τους. Τι κάνει αυτός τώρα. Δηλαδή αν ήταν εκεί τι θα κάνει, θα τον εμποδίζανε. Μην πάμε εκεί. Θα του λέγανε να ρίξουν φωτιά πάλι. Πήγε λοιπόν μόνος του αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά τα κάναν θάλασσα και αρχίζει πλέον αυτός και προσπαθεί να εκμεύσει από τη γυναίκα αυτή αυτό που είχε μέσα της. Αυτή η γυναίκα λοιπόν της είπε ο Κύριος, λέει, φώναξε τον άντρα σου, λέει, να σε ευλογήσω. Δεν έχω, λέει, άντρα. Α, λέει, αυτό το είπες, εντάξει, σωστά. Είναι η αλήθεια αυτή, δεν έχεις. Και αυτό που έχεις, λέει, αφού λέβες πέντε, δεν είναι δικό σου. Τότε αυτή άνοιξε το στόμα διάπλατα, ξέχασε και το σταμνί της εκεί πέρα και πήγε στην πόλη μέσα. Και άρχισε να φωνάζει, ελάτε να δείτε τον άνθρωπο, ώστε μη είπε πάντα όσα έπραξα. Μήπως αυτός είναι ο κεχρισμένος του Θεού. Και εξήλθε, λέει, όλη η πόλη έρξω. Για προσέξτε, στην Ιερουσαλήμ γύριζε κάθε μέρα ο Κύριος και στα περίχωρα. Δεν είχε την αποδοχή αυτή. Εδώ βγήκε όλη η πόλη έξω. Αυτοί που λάτρευαν το είδωλο, αμέσως ξεσηκώθηκαν να πάνε κοντά του, γιατί το είδωλο δεν τους έδινε τίποτα. Οι άλλοι που είχαν την αυτοδικαίωση ότι είμαστε μια χαρά, ήταν αυτοί που είχαν την ανάγκη του Θεού. Αλλά όμως δεν το ξέραν. Και το βλέπουμε πολύ γλαφυρά, καθώς αναφέρει με τους Φαρισαίους. Αν ήξερε αυτή που τον ακουμπάει και τον πλένει τα πόδια με τα δάκρυά της και τον σκουπίζει με τα μαλλιά της, ποιος είναι? Γιατί οι προφήτες ξέρανε λοιπόν τους ανθρώπους τι είχαν μέσα τους. Δεν την άφηνε να τον ακουμπήσει. Άρα δεν είναι προφήτης. Αυτός είναι ο Ιουδαίος. Ο άλλος δεν είμαι εγώ σαν τον Τελώνη. Είμαι ξεχωριστός. Οι άλλοι τι λέγανε εκεί. Όλοι το ίδιο είμαστε. Πάμε σε ένα είδωλο εκεί, του κάνουμε διάφορα, το σηκώνουμε, το γυαλίζουμε, το φτιάχνουμε, αλλά δεν είναι Θεός ζωντανός. Το ξέρανε. Και όταν ακούνε ότι ήρθε ο Μεσσίας που είναι κάτι ξεχωριστό, είναι ζωντανό πρόσωπο, βγήκαν όλοι έξω να δουν ποιος είναι. Και σώθηκε όλη η πόλη. Οι μαθητές καθίσανε, βλέπαν το συμβάν εκεί, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και βλέπουν τον Κύριο ότι τους μιλάει, ότι να σηκώσουν τα μάτια τους και να δούνε, λέει, τι να δούνε, χωράφια με στάχια έτοιμα για το δρεπάνι. Αυτοί τι είχαν στο μυαλό τους, το φαγητό, την ξεκούραση και πώς θα αναγνωρίζεται ο δάσκαλός τους. Όχι σωτηρίες και τέτοια, ξέχασε τα. Πώς θα καθίσουμε δεξιά και αριστερά του, ο εγωισμός. Πώς θα φανούμε στους άλλους ότι κάτι είμαστε. Και τους λέει ο Κύριος, είναι ήδη λευκά τα χωράφια και είναι για θερισμό. Δηλαδή πλησιάστε τώρα τις ψυχές, πλαισιώστε τις και μιλήστε του για το Θεό. Και συνεχίζει και λέει και για αυτό το θερισμό, γιατί πήγε για ευαγγελισμό ήδη. Και ο θερίζων λαβάλει, λέει, και μισθών και στην Άγιοι Καρπών η ζωή είναι αιώνιο. Πρέπει να υπάρχει θερισμός. Κοπιάζομαι στο θερισμό. Και ο κόπος μας είναι να κρατήσουμε τον εαυτό μας σε αγιασμό και να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την καλή ομολογία να μιλήσουμε και στους άλλους. Αν εγώ δεν έχω καλή ομολογία, θα το σκανδαλίζω τον άλλο. Καλύτερα να μιλήσω. Αν είναι καθαρή όμως η ζωή μου, ή μάλλον κάνω την προσπάθεια όπως τη θέλει ο Θεός και επεμβαίνει ο Θεός, ακόμα και τα μάτια του μπορεί να δείξει άλλα πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε, για να τον ευαγγελίσει. Και τον κρατήσανε, λέει, 2 ολόκληρες μέρες. Την προηγούμενη το διώξανε. Ένα φρούτο δεν είναι έτοιμο να κοπεί πάντα την ίδια ώρα και οριμάζουν διαφορετικές ώρες το καθένα. Αν κόψεις ένα άγκουρο φρούτο, θα το πετάξεις. Αν όμως το αφήσεις και οριμάσει, και είναι η ώρα της ορίμανσης. Γι' αυτό τους μιλάει για τα χωράφια. Και είναι μεγάλο πράγμα. Και τώρα έρχεται πλέον η ώρα των μαθητών. Του λέει, Κύριε, φέραμε το φαγητό. Και τι λέει αυτός. Εγώ έχω, λέει, φαγητό να φάγω, το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Το ημών φαγητό είναι να πράττει το θέλημα του Θεού. Τι λέει τώρα, φαγητό, λέει. Και μην πάτε και σε αυτό που σας διαβάσω. Είναι κατά Ιωάννης πάλι. Στο 35, στίγμα κεφάλαιο, λέει και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όσος έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει και όσος πιστεύει σε εμέ, δεν θέλει διψήσει υπόποτε». Υπόσχεται ο αιώνιος Θεός, ο αψευδής Θεός, ότι δεν θα πεινάσω και δεν θα διψάσω. Προσέξτε, στη γήινη σφαίρα είναι εύκολο. Γιατί μου είπε, άζητα στη βασιλεία για τη δικαιοσύνη μου, δεν θα έρθουν αυτά στη ζωή σου. Εγώ τα αναλαβαίνω όλα αυτά. Μα πώς, Κύριε, θα στέλνω το κοράκι του Ηλία. Ξέρετε πόσα κοράκια υπάρχουν, αν πάτε στην επαρχία λίγο, όλο κοράκια είναι. Στην Τρίπολη όλο κοράκια, δεν υπάρχουν περιστερία. Κοράκια βλέπεις. Θα τα στέλνει αυτά. Πώς είναι η πίστη μου. Το κοράκι μπορεί να μου φέρει να μεταΐσει. Αλληλούια, το ροή μπορεί να μην τελειώσει. Αλληλούια, ζει, ο ίδιος είναι. Αλλά εδώ το πάει λίγο περισσότερο. Δεν θα πεινάσει ο άνθρωπος. Αφού άφησα τον κόσμο, είχε άφθονο φαγητό και το άφησα και ήρθα κοντά του. Μπορεί να πεινάσω πάλι με τα πράγματα εκείνα. Αφού όταν μπήκε στη ζωή μου του είπα, ξέρεις κάτι, όπως νιώθω τώρα, δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου, είμαι τελείως ευτυχισμένος, άρα πάρε και τη ζωή μου. Και αν δεις για να μου πάρει τη ζωή ο Κύριος, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, μπήκε μέσα μου. Και εκεί που έλεγα λόγια να τον ευχαριστήσω, βγαίνανε λέξεις ξένες και δεν ξέρω τι γινόταν. Λέω, τρελάθηκα. Η μία φωνή μου έλεγε, τώρα τρελάθηκες, τι θα κάνεις τώρα. Η άλλη φωνή μου έλεγε, αφού νιώθεις τόσο ωραία, ας τα ελεύθερα. Και το άφησα. Με πλήρωσε το Πνεύμα το Άγιο, έφερε την οικοσκευή του ουρανού μέσα μου. Επειδή του έδωσα όλη την καρδιά μου, του είπα, θέλω να μείνω εδώ. Είμαι πολύ βολεμένος. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ο άνθρωπος ο οποίος θα με ακολουθεί και θα φάει από το φαγητό το δικό μου, δεν θα ξαναπεινάσει ως προς φαγητό του κόσμου. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πιει από το γάργαρο νερό και του αρέσει η αλήθεια, δεν θα ξαναδιψάσει. Γιατί θα τη βρίσκει μόνο σε μένα την αλήθεια. Οπότε, αδέρφια μου, εδώ έχει γίνει τώρα μια κοσμογονία. Αυτό το μεγαλείο το οποίο διαβάζουμε τώρα εδώ, έχει περάσει τη ζωή μας, τη δική μας. Και αυτό πρέπει να ζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι ευτυχισμένος αν δεν ζει αυτό. Διψάω για τον κόσμο. Αυτός που είναι Κύριος του κόσμου τούτου, προσκύνησε με να στα δώσω όλα, θα με δαγκώσει αν κρατάω κάτι από τον κόσμο. Και θα με δαγκώνει συνέχεια μέχρι να τα αφήσω. Γιατί το επιτρέπει ο Θεός, γιατί δεν χωράει στον ουρανό. Μου είπε, όλα που επιτρέπω στη ζωή συνεργούν στο αγαθόν, σ' αγαπώντας τον Θεό Αλλά πώς καταλαβαίνουμε ότι αγαπάμε το Θεό με τα λόγια? Και που είναι καλεσμένοι κατά τον προορισμό του Υιού μου. Ποιος είναι ο προορισμός του Υιού του? Να φτάσει στην αιώνια βασιλεία πάλι. Εκεί είναι τώρα και μιστεύει για μας. Ο προορισμός ο δικό μας ποιος είναι? Να φτάσουμε εκεί. Ωραία. Αφήνουμε με τη θέλησή μας, απαρνούμεθα τον εαυτό μας να τα αφήσουμε όλα κάτω? Όχι. Τι κάνει ο Θεός? Έχει βάλει τον άλλο από δίπλα και δαγκώνει. Κάθε φορά λοιπόν που μπαίνω στα χωράφια του μέσα, έρχεται ο σκύλος και με παίρνει από πίσω. Και αν με πιάσει, μου δίνει και καμία. Το κάνει για το κακό μου? Όχι. Για να μάθω ότι του υποσχέθηκα όλη τη ζωή μου σου ανήκει. Αλλά εγώ με τη ζωή μαζί επήρα και τα είδωλά μου από τον κόσμο. Επήρα τα παιδιά μου. Πήρα τα εγγόνια μου. Πήρα τους συγγενείς μου. Πήρα αυτούς που συμπαθώ. Δεν γίνεται. Θέλω να με πάρει στον ουρανό και θέλω να φτάσω, αλλά τηλεόραση την έχω αγκαλιά. Δεν μπορώ χωρίς αυτή. Θα πάρω και τηλεόραση. Τι θα κάνει τώρα ο Θεός? Το λέω τηλεόραση, μην το πιάσετε έτσι ιδιαίτερα, γιατί λίγο πολύ υπάρχει παντού. Αλλά είναι σαν το μαχαίρι το οποίο το ελέγχουμε. Αλλά ένα πράγμα τώρα. Ή θα πρέπει ο ουρανός να αλλάξει, να δεχτεί την οικοσκευή που θα πάρω μαζί μου, ή θα πρέπει να αλλάξω εγώ. Θυμάστε, δύο φορές είπα το πρέπει. Ποιος πρέπει να αλλάξει τώρα, ο ουρανός ή εγώ? Άμα δεν αλλάξω εγώ, τον ουρανό θα τον εκάνουμε όπως είναι η γη ακριβώς. Αν όμως εγώ θελήσω να του πω άλλαξέ με και να το λέω με την καρδιά μου και να μ' αλλάζει, τότε και στην εκκλησία που θα είμαι ένα στόλισμα. Θα είμαι ένα μαργαριτάρι στο στέμα του Κυρίου. Θα είμαι μια ομορφιά που μόλις τη βλέπει ο άλλος θα σου λέει γιατί λάμπεις. Και δεν λάμπεις από το φόρεμα, γιατί τη λάμψη την παίρνει το φόρεμα από σένα. Αλληλούια. Δεν έγκαιται τι φοράω, αλλά τι έχω μέσα μου. Άμα έχω Χριστό, λάμπω ολόκληρη, οπότε ό,τι και να φοράω είμαι σαν στακτοπούτα. Αιώνια δόξα. Γιατί λέω τη γυναίκα, συγγνώμη. Και το ανάπολο Υιού σε εμάς. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι αδέρφια μου, εδώ είναι το δίλημα τώρα. Θέλουμε ζωντανό νερό. Πρέπει να ακολουθήσουμε όλη την αλήθεια και να την αγαπήσουμε. Θέλουμε να μην ξαναπεινάσουμε. Πρέπει να τον αφήσουμε να κυριεύσει όλη την καρδιά. Για να την καθαρίσει, να βγει από τη φυλακή και να μπορέσει να ζήσει πλέον το φως με άνεση και να γίνω μέρος του φωτός κι εγώ, Υιός φωτός. Ο Θεός να μας ευλογήσει.